Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутайым. Сот үкіміне наразылық білдіріп өзін өртеген Майра Рысманова ауруханада ауыр халде жатыр. Бас прокурор әйелдің ісімен жеке өзі айналысатын мәлімдеді. Баласына шығарылған сот үкіміне наразылығын айтуға барып, бас прокуратура ғимаратында өзін өзі өртеп, Астана қалалық бірінші ауруханасына түскен Жамбыл облысы Шу қаласы тұрғыны Майра Рысманованың халі ауыр. Ол қазір жансақтау бөлімінде жатыр деп хабарлады сәрсенбі күні түстен кейін өткен брифингте аурухана қызметкерлері. Комбустиология бөлімшесінің жетекшісі Павел Кутниковтың айтуынша, қазір науқастың жағдайы бұрынғысынша ауыр, денесінің 60% күйік шалған. Оған шокқа қарсы терапия жасалып, арнайы төсекке жатқызылған. 48 жастағы Майра Рысманова сейсенбі күні түскі сағат 1-лер шамасында Астанадағы бас прокуратураның тексеру өткізу пунктінде денесіне бензин шашып, өз-өзіне от қойған. Өртті сөндірген прокуратура қызметкерлері жедел жәрдем шақырған. Денесін күйік шалған әйел Астанадағы бірінші ауруханаға жеткізілген. 2016 жылы желтоқсанның 7-сі күні Майра Рысманованың қызы Ақмарал Ахметова және әпке сіңлілері Әлия Бағыбаева, Дания Рысманова мен Анар Ділдәбекова бас прокурор Жақпасановқа жолықпақшы болып бас прокуратураға барды. Ақмарал Ахметова азаттыққа айтуынша оларды кезекші прокурор қабылдап, Ербол Ахметовтың қылмыстық ісін соттан сұратқанын, ол іспен танысатындарын айтқан. Қазақстан бас прокуроры Жақып Асанов Майра Рысманованың мәселесімен жеке өзі айналысатынын мәлімдеп, әйелдің өз-өзін өртеуін жан түршігерлік оқиға деп атаған. Асанов сәрсенбі күні парламентте журналистерге адамдар мұндайға жергілікті жерде өзін тыңдамаған соң барады, қазір оның жедел сауығуын күтіп отырмыз, мүмкіндігінше көмектесіп, мүдделілік танытамыз, бірақ алдын ала оның ісіне қатысты шешім заңсыз деп айтқым келмейді. Қалай дегенмен де сот үкімін шығарған, біз мұның барлығын мұқият қараймыз деді. Тараз тұрғыны Күлжамал Күтумова 1990-ның 6-сы күні таңертең бас прокуратура ғимаратына Майра Рысмановамен бірге барған. Рысманова тәрізді Күтумова да істі болып сотталған баласына шығарылған үкіммен келіспей шағым айтуға келген. Күлжамал Күтумованың сөзінше, олар сейсенбі күні таңертең сағат 10 шамасында бас прокурормен кездесуге Жамбыл облысынан 5 адам болып барған. Дед Күлжамал Күтумова, бас прокуратура қызметкерлері азаттық тілшісіне сейсенбідегі болған оқиға жайлы айтып беруге құлық танытпады. Қызы Ақмарал Ахметованың азаттыққа айтуынша, Майра Рысманованың отбасында 2 ұл 2 қыз бар. Күйеуімен ертеректе ажырасып кеткен Майра үлкен қызы Ақмарал екеуі Шудың орталық базарында киім-кешек сатумен айналысады. Екінші қызы жоғарғы оқу орнында студент. Кенже ұлы мектепте 9-шы сыныпта оқиды. Отбасы Шу қаласындағы жеке меншік үйде тұрады. Ақмаралдың сөзінше, балалардың үлкені Ербол Ахметов екінші рет түрмеге отырғанға дейін жүк тасып, көлік жөндеп, нәпақасын тауып жүрген. Дейді Ақмарал Ахметова. Жамбыл облысы ішкі істер департаментінің аты жөнін атағысы келмеген қызметкерінің азаттыққа айтуынша, Ербол Ахметов бірінші рет 2009 жылы ақша бопсалаған және заңсыз қару сақтаған деген айыптар бойынша сот үкімімен 7 жылға бас бостандығынан айырылған. 2014 жылы қарашада түрмеден босап шыққан оны 2015 жылы ақпанның 28 күні ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы қызметкерлері ұстап, есірткі сақтаған деген айып таққан. 2015 жылғы маусымның 15 күні Шу аудандық соты үкімімен Ербол Ахметов айыпты деп танылып, 4 жыл 6 ай мерзімге бас еркіндігінен айырылып, жазасын қатаң режимдегі колонияға өтеуге жіберілген. Туыстары Ербол Ахметовке шығарылған сот үкімімен келіспей, Ақмарал Ахметова ағасының сотты болуына полициямен арасындағы кикілжің себеп болды деп санайды. Ол анасының жергілікті биліктен әділет таба алмаған соң Астанаға бас прокурорға шағымдануға келгенін айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.